barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo dagaal socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
door wanaagsan dhegeystayaal, saacaduna haatan afrikada bar waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duurnimo, waana jimco bisha maajna, waa labaatan sanadkuna waa 2020. Idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idin soo jeedinaya Zahra Cabdiaxmed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduur. Ay soo saareenuna waa Jimmy Faria.
Qodobadan aad kugu hayna barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin dhallinyaro wax ka qorta dhaqanka Soomaalida.
Waayihii dambe waxaan wax ku qoray dhallinyaradii dhaqanka. Maanta cidda la rabo inay ilaaliso dhaqanka, cidii maanta la rabo jiilka dambe inay gaarsiido, waa innaga iyo dadka lamid a iyo dadkan dhegeysana.
Ninka dhallinyarada ee magaalada ku nool ee waxbartay ee weliba af Soomaaliga yaqaana ee Soomaaliya, meelaha ugu fiican ee uu dhaqanka ka heli kara inuu ka barto mansada ka mid ah suugaanta.
Heesta aan barnaamijka idin haynan maanta waa
cayaarihii iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno barnaamijka dhallinyarada maanta, balse marka hore warkii dunida. Gudoomiyaha gobolka Gavin wa California, Gavin Newsom, ayaa waxa uu 4 milyan ka qof gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa 40 milyan ee qof ee ku nool gobolkaasi waxa uu ku soo rogay inay guryahooda joogaan, tallaabadan oo qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo cudurka coronaviruska. Sidoo kaleeto waxaa la sheegay in amarada cusub ay ka mid yihiin in dadku ay guryahooda joogaan oo xataa adeega aysan bannaanka u doonan. Waxaa la sheegay in 19 qof ay dhinteen oo hor leh ka hor intaanan amarka la soo rogin, 988 kaloo qof oo cusubna uu saameeyey viruskan gobolkaasi California. Xayiraadda la soo rogay guud ahaanba Los Angeles iyo deegaanada hoos yimaada ayaa Khamiistii waxa ay timid kadib markii ganacsigii iyo goobaha caruurta lagu ciyaariyo xataa shalemooyinka iyo maqaayadaha guud ahaanba la xiray. Waxaa gudoomiyaha gobolkaasi u weydiistay Kongareska dalkan Mareykanka Khamiistii inay siiyaan $1 bilyan gobolkiisa, lacagtaasi oo federaalka sida uu sheegay uu ka qaaday uu kula tacaali doono dhibaatada ka jirta halkaasi ee COVID-19 uu sababay.
Madaxweynaha dalkaasi Argentina Alberto Fernandez ayaa waxa uu san sheegay in dalkiisa oo ku yaala Ameerikada Koonfureed uu geli doono karantiil qasab ah oo muddo 11 maalmood ah si looga hortago inuu faafo cudurka coronavirus. Madaxweyne Fernandes oo hadalkiisa laga sii daayay telefishinka ayaa waxa uu sheegay inay qasab tahay in dadka ay joogaan guryahooda laga bilaabo saqda dhexe ee Jimcaha ilaa iyo bishan sodonkeeda. Dadkaasoo aanay ku jirin, buu yiri, kuwa suuqa wax kasoo iibsanaya iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka. Dadka aanan keenin sabab caad inay u soo baxeen ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay inay ciqaab mudan doonaan.
Subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, xagga higa waa subaxi, xaggiina dabcan Afrikada Bari waa waqti duhura. Haatan ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Khadar Maxamuud Xared.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka oo ay marti iigu yihiin Maxamed Xasan Maxamed Cirro,
iyo Farax Muhammad Xiirane Farax Lamaane waa dhalinyaro aqoon yahanno Soomaaliyeed oo wax ka qora dhanka dhaqanka waxayna ku falanqayn doonaa dhalinyarada iyo sida ay dhaqanka wax uga qoraan iyo faa'iidada ay dhalinyarada u leedahay in dhaqanka ay wax ka qoraan marka hore ku soo dhawo Maxamed barnaamijka sooyaalka dhaqanka VOA
Khadar waa dhawahay adiga iyo dhageystayaashana way idin salaamayaa
aan maxamed marka dhalinyarada iyo dhaqanka laga hadlayo dabcan waxa jira mawaadiic mowduucyo kala duwan oo diirada la saaro barnaamijkeena oo toddobaadkan aynu oga hadli doono dhalinyarada iyo sida ay dhaqanka wax uga qoraan hadii aan ku weydiyo sidee ay dhalinyaradu wax u qoraan dhanka dhaqanka
khadar marka la yiraahdo qoraalka horta guud ahaan in la qeexo habka qoraalka ama heerka qoraal dadka Soomaaliyeed ayaa horta ka horeysa inta dhaqanka loo gudbin bulshada Soomaaliyeed marka la celcelis ahaan la sameeyo buugta ay qoraan ama sanadkii ka soo baxday aad bay u koobanta bulshada marka waxyaabo badan baa ugu wacan taas oo u baahan de in baaritaan lagu sameeyo laakiin marba hadii bulshada qoraalkeedii iyo waxa ka soo baxay ay aad u koobantahay in dhaqankuna uu qayb ka siimida qoraalkaas uu sii noqdo iyada laftigeeda waa dareemi kartaa meesha ay arintiisu taagantahay marka taa macnaheedu waxa weeye aad bay u koobantahay intaan arkay qof dhaqan wax ka qoray yaani buugta dhaqanka ku saabsan ee Soomaalida laga qoray waa wax aad u kooban wax yaani la oran karo waa wax in sidaana maaha waxaana ugu wacan dhowr waxyaabood horta dadka wax qoraa ama dhalinyarada markan de xog saaro waliba dadka dhaqanka aadka xog qoray waa dad waaweyn oo markoodii hore miyiga intay ku soo kacaameen magaalooyinka kadib wax ku bartay waa dadka inta badan dadka dhaqanka wax ka qoraa laakiin marka ay noqoto da'yarta hadda soo kacaysa wax badan kama yaqaan dhaqanka ama marka dhaqan la soo qaado qofku wuxuu maleynayaa dhar in dhar la xidho iyo gabdho hoos gaar u labista iyo yaani wax saasa iyo ciyaaro la ciyaaro iyo yaani dhaqanka inta waa wax ka xeel dheer marka qof marku fahansan yahay dhaqanka wuxuu yahay ayuu wax ka qori kara marka yaani dhalinyarada marka aad bay ugu adag tahay dhalinyarada Soomaalida inay wax ka qoraan hada dhaqanka
in dhaqanka wax laga qoro oo dhalinyarada qofka dhalinyarada oo wax ka qoro dhaqanka wuxuu u baahan yahay
koo waxa ah horta isagu inuu aqoon u leeyahay marka dhaqan laga hadlayo Soomaalida dhaqankeedu shan tiir buu ku taagan yahay waa xoolo dhaqato waa beereley waa kalluumaysato waa ganacsato waa gabraarato shantaas nooc ee heer ee nololeed ee bulshada Soomaalidu ay u nooshahay mid kastaa wuxuu leeyahay dhaqan dhaqanku marka waa xubalaaran oo isxambaarsan waa nidaam dhan oo dhisan oo nolosha dadka meesha degan ay sanado badan ku soo noolaayeen yani qaybaha dhaqanka aadan ku sheego waa dawlad ahaan waa dawlad dhisan oo kale dhaqanku wuxuu leeyahay garsoorkii buu leeyahay oo xeerkii ah wuxuu leeyahay cilmigii haduu caafimaad ahaan lahaa iyo haduu xool ahaan lahaa iyo haduu deegaan ahaan lahaa iyo haduu xidigis ahaan lahaa iyo haduu sahan ahaan lahaa iyo haduu wax odors ahaan lahaa yacni marka waxyaabahaas oo dhamma marka uga baahan marka hore inay fahmaan inta aysan qalin buug u qaadan ama lagu fikirinba wax ma ka qoraan iyo kama qoraan
way waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa Farax Muhammad Xiirane ku soo dhawoow barnaamijka iyo sida dhalinyarada ay wax uga qoraan ama wax uga qori karaan dhanka dhaqanka Soomaalida
bismillaahir rahmaanir rahiim qadar oo maasan tahay oo ku dhawahay wa salaamaya saaxiibkay Maxamed oo dooda iga la qayb gala su'aasha ah dhaqanku dhalinyarada ma ka qoraan kulli Maxamed wax ka hadlay waayay loo baahnaa lahayd marka qofka dhaqan inuu ka qoro iyo cidii yaani inuu ka qorto ay mudan tahay dhalinyaradu ha afku wuxuu ka mid yahay dhaqanka qofku hadduu wax qorayo wuxuu ku qoraa afka Soomaaliga ku qoraa luqadda Soomaaliga luqaduna waxa weeyaan sidaan anigu aan isleeyahay waa meesha ugu weyn ee dhaqanka qofka laga eegayo inuu yacni Soomaali yahay waxa cadeyna afka Soomaaliga ku hadlayo taana waxa ka dhigantahay in yacni afku uu yahay barbaariyaha dhaqanka qaybaha kala duwan ee dhaqanku ka kooban yahay waa qasab in qofku cilmi badan ka yaqaan ama wax badan uu ka yaqaan bulsho marka la eegayo waxaa laga fiiriyaa dhalinyaradooda siday yani dhaqankooda ayaa la fiiriyaa. Marka la rabo bulsho dhaqankeeda in dib loo raadiyana waxay ku xiran tahay yani jiilkan joogo jiilka dambe ugu marka gaab waxa jiro dadkii jiilka hadda jooga ka horreeyay in habkii dhaqanka usoo gaarsiiyeen dadka hadda jooga ayaa meesha ayaa gaab ka muuqda. Buwaagta inta badan haddaan akhrisano iyo waxyaalaha darasno waxaa ka mid ah buwaag ee qoran awooyaashani dadka sii horay kafac kafac ama qof laga soo xigtay yani sheekooyinkiisii ama dhaqankiisii iyo habdhaqan nololeedkiisi. Laakiin si saxda marka la fiiriyo qofku wuxuu u baahan yahay barbaarin yani inuu jaw wadciga uu ku nool yahay ama marxalada uu ku nool yahay inuu yani haasto uu heli karo waxyaabihii soomaalida dhaqankeeda. Marka dadka magaalada way kasoo wada galeen tuulooyinkii baadiyihii wixii waa laga soo wada tagay wax walba waxay isku bedeleen si kale isku bedeleen. Marka cidda bedeshay waxaan dhihi karaa laba arrimood: dhalinyarada oonan baranayn dhaqanka iyo jiilkii dhalinyarada ka horreeyay ee risaalada aan si fiican dadku soo gaarsiinin oo dabcan maxamed suu ka dhawaajiyay anigu aad aan u dhalalsanahay marka la yiraahdo dhaqan qofku inuu kusoo boodo maricado la xirto dumarkii isqaawiyo oo maanta guntiinyar inta garees soo xirtaan meelaha boodboodo institution ama yacni hay'ado yaryar waxa jira barnaamijkaas la dagaalamaba inuu dhaqanku uu kobco oo waxaad arkaysaa in maanta la yiraahdo dhaqankii soomaalida ayaa soo celina xarun loo aasaasaa. Xaruntana gadaal marka loo fiiriyo cidda dahabi gelinayso waa cid dhaqanka soomaalida aanan yani waxba wayaar weheen.
Farax, adiga ma isku dayday ama ma jiraan wax aad ka qortay dhanka dhaqanka soomaalida?
Wallahi horta isku matiriyoonin dhaqan yaqaaninahay, laakiin waayihii dambe waxaa ku qoray dhalinyaradii dhaqanka. Maanta cidda la rabo inay ilaaliso dhaqanka, cidii maanta la rabo jiilka dambe inay gaarsiido waa innaga iyo dadka lamida iyo dadkan dhegeysana. Ciwaan hadda aan wax ka qoray uu jiray oo dhalinyarada ku saabsanaa qeyb ka mid ah todocya waxaa ka mid ah dhaqankii dhalinyarada, oo markaas aan ka eegayay war halka aan joogno dhaqanka maanta waxaan ugu soo dhacayo dhar iyo noocaas. Laakiin waxaa jiro af dhaqameed, waxa dhar dhaqameed, waxa cunto dhaqameed, waxa jiro ciyaar dhaqameed, intaasoo dhan way naga suuleen.
Maxaad diirada ku saaraysaa markii qoraalkaaga ama buuggaaga?
Waxaan diirada ku saarayay waxa weeyaan sidaan uga tagna dhaqankii, iyo haddii aan sidaan ku socono waxaan u heli karno dhaxal, u heli karno haddii aan sidaan ku socono jiilka inaga dambeeyo maxay heli karaan, in dhaqan wanaagsan ma heli karaan? Ma sida maanta inaga u dhaqana ee inoo bedeleen wax waliba. Dhalinyarada maanta waxaa bedelay markaan halkan aan aad u lafaguray waxaa ka mid a yani teknolojiyada minis qofku wuxuu daawanaa TV, gabadhu maanta TV waxay daawanaysaa musal caraba, dharkii la xirnaa ayay arkaysaa, habkii cuntada u karsanay, yani dhaqanka halkaasuu dhalinyarada ka bedelmayaa. Haddii aan laga hortagin waxaan ku qeexay in dhaqan guur nagu dhici doono, walow way jiri doonaan dad sii haayo, laakiin inta badan dhalinyaradu way tegi doonaan ayuu dhaqan kala wato oo wadamadu ka yimaada ama wadamada ay joogaan ama waxay daawadaan ay bulshada dib ugu soo celi doonaan.
Waya maxamed, haddii aan ku siiyo, ma jiraan muwaag ama qoraalaad ka samaysay dhanka dhaqanka?
Horta maqaalo dhowra waan ka qoray oo kala duwan dhaqanka, weliba mawduucyo kala duwana. Waxaa kaloo jira buug la yiraahdo Guurdoon rag iyo gayaan dumar, oo ilaa 250 beej buuggaasi nuxurkiisa u ka hadlayaaba waa guurka iyo dhaqanka. Maansooyin badan baan u isticmaalay, aan kugu daree ninka dhalinyarada ee magaalada ku nool ee waxbartay ee weliba af soomaaliga yaqaana ee Soomaaliya, meelaha ugu fiican ee uu dhaqanka ka heli kara inuu ka barto maansada ka mid ah suugaanta, inuu qofku suugaanta akhriyo. Marka suugaanta aad akhridaana waxay ku siinaysaa faham dheeraada oo dhaqanka Soomaalida waxay ka turjumayo dareenka uu leeyahay. Yani wax maansayahan ka hadlayaa waxa uu cabirayo, wuxuu wax ku cabirayaa wax dhaqan, yani taasi marka faa'iido gaar ah leh. Marka buuggan aan qoray ee dhinaca guurka, maansooyin badan baan ku soo qaatay. Weliba waxaan aad ugu xoojiyay qaabka aan isu barbardhigay raggu waxay gabdhaha ka yidhaahdeen ninku markuu gabadh ammaananayo.
Marka ma dhaqankii soo jireenka
baan kasoo qaatay, ha exactly waxa qofka Soomaaliga markuu gabadh gaari ah ama markuu rabo ninka wiilka Soomaaliyeed guurdoonka ah inuu gabadh ammaano, wuxuu ku ammaanaya yani inta qaybood ee uu ka fiirinayaa waxagee kartidu maxay tahay, fanaantu maxay tahay, quruxdu maxay tahay, maxaa gabaya laga yiri, waxyaabaasan soo qaatay. Marka ilaa 4-5 gabay oo aad u qurux badan oo aan isleeyahay waa kuwii ugu mudnaa ee gabadh wax laga yiri ku saabsanaa ee Soomaalidu lahayd baan soo qaatay. Marka halkaa gabagabeeyey, baa waxaan soo qaatay gabdhuhuna maxay ragga ka dhaheen
dhanka gabdhaha intaana u gelin gabayada mid ka mid ah in yar
gabayada matalan gabaygii waxaa ka mid ahaa guur aan kala aado iyo waxaa kaloo ka mid ah gabaygii Yamyam Allahu naxariistay isaga laftigiisu uu ka tiriyey gabay kaloo isna qurux dumar la yiraahdo oo baa ka mid aha marka yar hadda midahooda hadda buggii ma hayo way iga wada maqan yihiin korna kama hayo laakiin ilaa waxaan soo qaatay shan gabay oo rag maansayahana ah oo Soomaaliyeed ay tiriyeen
dhanka dumarka
dhanka dumarkana gabayo dhowr baan soo qaatay gabadh Canab Guureed la yiraahdo oo ay ragga 10 u kala qaybisay waa gabadh reer Hargeysa aniga markii ugu dambeysay marka 10 qaybood bay ragga u kala qaybisay oo ay ku sheegtay inaysan diyaar u ahayn 10ka waa 10 nin maaha qof yani ay tilmaanto hebel leedahay laakiin waa 10 qof ay leedahay qofkii dhaqanka ku sifooba yani waa iga tufan yahay guurkiisa marraba waxaan kala soo qaatay gabaygii gabay kaloo isna ay u jawaabisay xawabulxan aw Yusuf Barre ee guur aan kala aado iyada laftigeedu ay tiri ragga qayb aan gogosha u dhigayn aan golaha ka sheego oo yaani guurkiisa rabin yaani marka gabayadaas gabdhuhu tiriyeen kuwa waxaan u sameynayay faallooyin aan ka bixinayay aniga wixii aan ka fahmay oo ah qofkani dareen buu ka hadlay markuu quruxda tilmaamayay wax buu tilmaamay markuu fanaanta tilmaamayay wax buu tilmaamay markuu kartida tilmaamayay wax buu tilmaamay waxaan marka waxay u baahan yihiin inaad si daba gasho adigu aad sharax dheeraad ku darto yaani bugu markaa inta badan wuxuu aad uga hadlayay wax aan xukun saaray xawiye midtalan inkastoo guurka ku saabsanaa laakiin de guurku waa aasaaskii nolosha waxaan markaa anigu iftiiminayay ahaanshaha qofka oo dhaqankiisu yahay iyo sida uu u fahmi kara inay qayb ka qaadan karto kartidiisa iyo hufnaantiisa iyo xaqabadkiisa meelahaasan anigu ka waxaynay
waayahay dabcan in wax la qora ama qofka dhalinyarada ah uu wax qoro waxay u baahan tahay in akhris badan oo buwaag badan la akhriyo suugaantii gaar ahaan gabayadii iyo maasooyinkii dhanka dhaqanka aad loo maskaxda loogu qabto dabcan qofka markuu wax akhriyana maskaxdiisa way ballaarinaysaa fahankiisana uu badanayaa marka qofka dhalinyarada ah ee aanan dhanka suugaanta gaar ahaan gabayada iyo maansooyinka aanan akhrin ama aysan isku fiicneyn wax ma qori karaa
horta qofku inuu wax qoro iyo inuu suugaanta yaqaan waa kala labo laakiin sideedaba qofka wax qora waa qof wax akhriya qofaan waxba akhriyin way ku adagtay inuu wax qoro suugaantuna waxyaabaha la akhriyo bay kow ka tahay marka anigu waxaan dareensanahay qof kasta horta wax qoraa inuu xun suugaanta ka yaqaan haba yaraatee laakiin macno kaley suugaanta ku siinaysa markaad qoraa tahay ama aad doonayso inaad wax qorto inaad maansa akhrido ama suugaan akhrido gabay akhrido geeraar akhrido guuro akhrido shirib akhrido macno kaley ku siinaysa hadalkiisi keliya wax ka sii weyn oo dad kalena yiraahdeen laakiin hadalkiisi xoojinaya ayuu u soo qaadanayaa yaani waa amsal waa tusaaleyn maamada suugaantuna waa waxyaaba ugu wanaagsan ee tusaaleyn loo soo qaato
farxay isla su'aashaas waxaan isleeyahay micno ma samayn kartaa qofka qoraaga inuu suugan yahay anigu sidaan aaminsanahay waxaan umaleynaa su'aashu laba ee sabcan qofku wax ma akhriska yani qayb nooc ka qaadan kartaa dadku wax qoro aniga hadda dhalinyarada inta badan aan ka warqabo buwaag badan markaa fiirisid horta suugan wayn ugu yar tahay in dad dhaqankii wax ka qoro iyo suugaanta wax ka qoro maanta joog aad bu u yaryin sababaha keenan waxa weeyaan horaan ugu soo hadlo wax keenan qofka aqoon badan uma lahan yacnii faracii hore inagu horreyne waxyaaba badan ka gaabiyaan mooda laakiin way jiraan buwaag badan in la akhriyo marka tanah qofku qoraaga inuu wax akhriyo waa wax waajiba sababtoo soomaalidu waxay tiraa war heraa taleela minis waxaa laga yaabaa buugga adiga qoraysid in hortaaba la qorob waxay marka ku tusaysaa arrinkaas inaad buwaag badan soo akhrisid marka haddii aan labo sii arrintan sii kala qaadno waxay noqonaysaa qofka ciwaanka waa ka qoraa ayay mar walbaba yacni ku xiran tahay suwaanta meesha kasoo geli karto
maxamed markaad fiirisid buwaagta laga qoray dhaqanka ama dhalinyarada ama qorayaasha kale soomaaliyeed misleedahay way ku filan tahay dhaqankii soomaalida qoraalada laga sameeyey
su-aashaas weydiisay khadaro waa maya dhaqanka soomaalidu aad buu ballaaran yahay waxaa jira intaas oo nooc oo weli aan la taaban oo diin oo aan waxba laga qorin
farax saaxiibku wuxuu sheegay hal qodob oo ah dhalinyaradu waxay u badan yihiin dhiirigelinta buugta. Horta maansada soomaalida laftigeedu waxay ka hadashaa waa dhiirigelin, waxaana laga helayaa intaas oo suugaana oo qurux badan oo dhiirigelin. Matalan gabaygii Ismaaciil Mire ee Aliyu xusuuska ugu dilay walaad xumaada, markuu lahaa wiil uu dhalay buu wuxuu midhaa ku arkay inuusan waxba tamar lahayn oo uusan waxba isku dayay, markuu gabay dheer u tiriyay uu isaga kula hadlay waa dhiirigelin. Dabcan waa bug dhalinyaraduna ay u qaadan karto. Matalan wuxuu yidhi aliyo xusuuska ugu dilay walaad xumaada, xalay unbaan xusuus gabay la kacay oo xafiiltame dhaqashabaha xeelaynina maqal xuruufteeda xasan iyo xuseen iyo xirsa ka xabiil badana, buu yiri xiniyaalihii kula sinaa xoogsii buu tegay, xadka qabada nimanba gudboosa waxa kaabsada, nimanba dayuuradaha ku xiran xiima samadaasi, hablaha xurulcaynta ragba xiil ku guursada, liiraha ragba xamar u tegay, buu yiri xeeb intuu maray. Yani gabaygii intuu sii waday sii waday, buu yiri kugu xiiqaysaan kulahaa xaxayahay toose xagun labada daarood ku daran haysxakabin meel. Yani waa dhiirigelin, waa qofkii kaco wax qabso. Mansada soomaalida dhanna markaad fiiriso waa dhiirigelin.
Koobar, marka sidee muhiimad ugu tahay dhalinyarada inay dhaqanka wax ka qoraan?
Waxay wantahay horta waa inay iyagu bartaan. Weliba dhalinyarada waxaan kula talin lahaa magaaladay joogaan, magaalada ay joogaan waxyaabaha iyagu magaaladooda joogay baran karaan oo fahmi karaan. Maansadu koobay ka tahay inay maansada akhriyaan, bugaagta maansada ah ee suugaanta ah ee sheeko dhaqameedyada ah inay aad u akhriyaan, inay waalidka la sheekaystaan, inay dadkooda waaweyn la sheekaystaan, inay deegaanka wax ka ogaadaan, inay dhirta wax ka ogaadaan, inay xoolaha wax ka ogaadaan, inay beeraha wax ka ogaadaan, in dadka iyo taariikhdiisa iyo qaabka wax isugu soo gudbin jireen iyo meelahaas dhan inay wax ka ogaadaan.
Isla su-aashaas faraxay
anigu waxay ila tahay dabcan horta sida saxda waxa weyaan qoraal wuxuu ku yimaadaa inay wax badan akhrisid, marka wax badan akhrisin wax badana fahmaysa, marka hadaa dhaqanka wax badan ka akhrisid dhaqanka badana fahmaysa. Markii aan dhahayay yani dadka dhiirigelinow badan yihiin maasuumiin badan dhiirigelinow jira maxamed soo ka dhawaajin, laakiin qofku erayada maasuuda ku jira marar qaarna fahmin ayaa imaanaysa. Marka guud ahaan anigu waxaan sidii lahay gaab badana jiro dhaqanka, laakiin dhalinyaradu waa inay ku baraarugaan, waxayna u baraarugi karaan in ay la sheekaystaan dadka dhaqanka ka qoray ama inay buugta akhriyaan. Labadaas arrin lagu heli karaa in dhaqanka xoog wax loo qoro.
Aad baa umahadsantiin.
Aad baa umahadsantiin.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Sooyaalka Dhaqanka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Markana ciyaarihii iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhammaan ciyaaraha dalka Ingiriiska ayaa mar kale la hakiyey ilaa laga gaarayo 30 bisha Abriil ee soo socota, iyadoo ay sii socoto cabsida laga qabo fiditaanka cudurka coronavirus ee dalka UK. Ciyaaraha la hakiyey ayaa waxaa ka mid ah horyaalka Premier League, horyaalka heerka labaad ee Championshipka, iyo dhammaan koobabkii kale ee laga ciyaari jiray dalkaasi. Xiriir kubadda cagta dalka Ingiriiska ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in horyaalka la hakiyey sababo la xiriira in laga hortago in cudurka coronavirus uu faafo. Xilli ciyaareedka dalka Ingiriiska ayaa waxa uu markii hore qorshuhu ahaa in uu soo gabagabowo kooda bisha Juun, hase yeeshee qoraal ka soo baxay FA-da ayaa waxaa lagu sheegay in taasi hadda ay u muuqato inay ka dibdhici doonto. Todobaadkii lasoo dhaafay, gudoomiye ku-xigeenka kooxda kubadda cagta West Ham Kieran Brady ayaa waxay soo jeedisay in dhammaan horyaalkan la nasaqo isla markaana marka la gaaro xilli ciyaareedka cusub la bilaabo horyaal kale, taasi oo ku beegan bisha August. Si kastaba, tani waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid a kooxaha, waxaana ugu horreeya kooxda kubadda cagta Liverpool oo horyaalka Premier League ku hogaaminaysa 25 dhibcood, isla markaana ay xaqiiq tahay in ay qaadeed horyaalka haddii la sii ciyaari lahaa, waxaana ay u baahneyd oo keliya 2 kulan oo dheeri ah inay adkaato. Si kastaba, kooxda kubadda cagta Liverpool sharci ahaan weli kuma guulaysan horyaalka, waxaana kooxda Manchester City oo kaalinta labaad ku jirta ay ku guulaysan kartaa horyaalka haddii ay badiso inta badan kulamada u harsan, isla markaana kooxda kubadda cagta Liverpool laga adkaado. Kooxda Liverpool ayaa waxa ay doonaysaa in horyaalka ay ku guulaysato markii ugu horreysay muddo 30 ah, iyadoo oo qarka u saaneed kahor intaan horyaalka loo hakin sababo la xiriira cudurka coronavirus. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay sheegtay inay sii wadi doonto in ay bixiso mushaharka shaqaalaha aan ciyaartooyda ahayn ee kooxda, xitaa haddii horyaalka la qasbo in lagu ciyaaro iyadoo garoomada la xirayo oo taageerayaal aanay ka qaybgeli doonin. Xiriir kubadda cagta Ingiriiska ayaa dhowaan sheegay inay suurtagal tahay in kulamada kaas horyaalka la ciyaaro haddii loo baahdo, iyadoo taageerayaasha loo diidi doono in garoonka ay yimaadaan. Kooxda kubadda cagta Old Trafford ayaa waxa ay sheegtay in 4 kulan ee u harsan ee horyaalka shaqaalihii loo qorsheeyey inay ka qayb galaan ay siin doonto mushaharkooda, taasi oo dhan $500,000, islamarkaana shaqaalaha ka shaqeeya garoonka Old Trafford ay gaarayaan 3,000 oo shaqaale. Kooxda Manchester United ayaa qoraal ay soo saartay oo lagu daabacay websiteka kooxda, waxaa lagu yiri: waxaanu sii wadi doonaa in aynu culayska maaliyad ka yareyno shaqaalaha kooxda, innagoo og kaalinta muhiimka ah oo ay ka qaataan adeegyada ay siiyaan taageerayaasha garoonka Old Trafford imaanaya. Dhinaca kale, weriyahanka kooxdaasi Marcus Rashford ayaa waxa uu sheegay in uu lacag ugu deeqay qaar ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya in ay caawiyaan dadka tabarta daran si ay cunto bilaash ah u siiyaan caruurta iskuullada laga xiray ee ka heli jiray cuntada. Ugu dambeyntiina, ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Borussia Mönchengladbach ee dalka Jarmalka ayaa waxa ay sheegeen inay ka tegi doonaan mushaharkooda si kooxda ay uga caawiyaan inay sii bixiso mushaharka shaqaalaha kale aan ciyaartooyda ahayn ee ay saameysay xakinta horyaalka dalkaasi sababo la xiriira cudurka coronavirus. Labada horyaal ugu sareeya dalka Jarmalka ayaa hadda la hakiyey ilaa 2 April, waxaana u muuqataa in mar kale dib loo soo dhigi doono. Ciyaartooydu waxa ay dareensan yihiin waxa socda, waxaana ay go'aansadeen in mushaharkooda ay ka tagaan si kooxda ay uga caawiyaan inay mushahar siiso shaqaalaha kale aan ciyaartooyda ahayn ee kooxdan. Waxaa sidaas yiri agaasimaha kooxdaasi Steven Shibris. Wargeyska Bild ee kasoo baxa dalka Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in kooxda Borussia Mönchengladbach ay tahay kooxdii ugu horreysay ciyaartooydeeda ay ka tagaan mushaharkii kooxda ay ka qaadan jireen si ay uga caawiyaan inay sii wado inay mushaharka siiso shaqaalaha aan ciyaartooyda ahayn. Horyaalka dalka Jarmalka ee la hakiyey ayaa waxa uu shaqaaleeyaa 56,000 oo qof, waxaana hakintiisa ay qaar badan oo ka mid ah ku keentay in ay waayeen lacagihii ay ka qaadan jireen kooxaha ay u shaqeeyaan. Xubinta ciyaarahana waa nagayntaas.
Axmed Cali Sheekh ayaana soo jeedinayay ciyaaraha halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heeska madeysii qaraamiga, waxaa qaadaysa Farxiya Fiska. waxay ugu dambeysay idaacaddeena ee duhurnimo, waxaa wadirin kugu soo jeedinayay Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Soo saarahanna wuxuu ahaa Jimi Faria. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.